Kavárna. Kulturní magazín.
Dáte si kafe olé a k tomu sklenku božolé? Nebo snad pastis? V kavárně dnes nabízíme francouzské menu. A to proto, že 14 dní žili České Budějovice francouzskou kulturou. V reportáži připomeneme, jaké to bylo, a taky vás vezmeme k nám do studií Českého rozhlasu České Budějovice, kde se pořád něco děje. Udělejte si pohodlí a nechte se provést světem kultury. Klidný večer v kavárně přeje Pavla Kuchtová. České Budějovice se po dvou týdnech loučí s kulturní Tour de France. Okružní jízda frankofonního festivalu Bonjour Budějovice zavedla návštěvníky do galerií, kaváren nebo koncertních sálů. Městem se linuly verše francouzských velikánů při poetických večerech, stejně jako šanzonové melodie nebo hudba současné francouzské generace.
Ahoj, zdravíme kavárnu.
Groove, elektroswing, neuvěřitelně hravá a živá hudba. I taková může být ochutnávka francouzské kultury tady v Českých Budějovicích. Tu sem do sálu Českého rozhlasu přivezlo trio Bermudas. Pánové, byla to vaše premiéra před českým publikem?
Je to poprvé, co děláme tuhle show. Loni nás francouzská aliance pozvala, abychom přijeli s akustickým představením. To bylo trošku něco jiného.
Vy jste kromě francouzské atmosféry přivezli i tak trošku Havaje, protože na sobě máte havajské košile, havajské boty. Proč právě toto oblečení?
To byl takový vtípek. Jmenujeme se Bermudas, tak na sobě máme Bermudy. No a taky se chceme cítit na pódiu pohodlně. No tohle oblečení je fajn. Užíváme si to v tomto stylu a doufáme, že se to lidem taky líbí. Je to taková sranda.
Návštěvníci koncertu Bermudas na závěr využili příležitosti a roztančili taneční parket. Jaký si odnášíte zážitek?
Určitě to bylo moc pěkný a kdyby měli koncert další v České republice, tak určitě přijdu ráda.
Otázka na další zúčastnic. Vy jste původem z Francie?
Ano, ale žiju tady v Budějovicích.
Jak už tu žijete dlouho?
11 let.
Je to poprvé, co se účastníte frankofonního festivalu?
Ne, já se zúčastním asi každý rok, nějak přibližně.
Festival zavedl návštěvníky nejen na koncerty, ale taky na přednášky, na kulinářské kurzy a taky tematické večery. Bonsoir. Ça va?
Ça va bien et vous?
No, tady moje zásoba francouzštiny končí, ale možná, že si ji trošku opráším, anebo se přiučím něco nového, protože jsem se ocitla na večeru společenských her a ocitla jsem se tu v takové komorní skupince jak rodilých mluvčích, tak českých studentů, kteří se učí francouzsky. Kdo tu je?
Tomáš.
Ludovik.
Zora.
Natasha.
Pierre.
Tak máme před sebou 4 karty a to jsou vynálezy. A ten hráč musí dobře tipnout datum toho vynaleze.
Toto je typická hra francouzská?
Tak když jsem žil ve Francii, tak třeba jsme hrali s kamarády nebo s rodinou Monopoly, nebo hotely, anebo karty.
Jak se říká v češtině, neštěstí v kartách, štěstí v lásce. Existuje něco takového i ve francouzštině?
Oui. Heureux au jeu, malheureux en amour. Opačně. Je úplně stejný, no, říkáme, no.
Frankofonní komunita teď na sebe díky festivalu o něco víc upozornila, ale akcí Bonjour Budějovice její aktivity zdaleka nekončí. Do konce listopadu je například v kavárně Fair Café k vidění výstava černobílých fotografií s názvem Ženy z Madagaskaru. A zájemce o jazyk zve francouzská aliance na večery konverzace, a to každou první středu v měsíci do kavárny Měsíc ve dne. Pro Český rozhlas Lenka Nechvátalová.
Tam není tomu rozumět, tak začnou zpívat tu informaci, ne, kluci? Jak začne ten druhý hlas? Na pevninu vyskoč, to na pevninu. Můžeme to jenom pustit od půlky zhruba.
Právě jsme se ocitli ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice uprostřed nahrávání. Jihočeské divadlo si totiž řeklo, že úspěšný rodinný muzikál Kronikáři by si zasloužil nahrávku na kompaktní disk. A tuto nahrávku v uplynulých dnech pořídilo právě v našich studiích. Divadelní orchestr, sbor a solisty řídil dirigent Pavel Trojan.
Je to obrovský zážitek. Já si myslím, že je hrozně dobře, že se ten muzikál natáčí, protože půl roku potom, co spatřil světlo světa ve světové premiéře tady v Českých Budějovicích, tak je výborný, že to pro historii a pro diváky zůstane zachyceno, protože od diváků máme výborné reakce na to a myslím si, že se najde spoustu z nich, kteří si to budou chtít doma pouštět, protože David Hlaváč tam napsal spoustu hitů. A ta práce, myslím, i pro ten divadelní ansámbl je dost originální nebo osvěžující v tom, že je to něco úplně jiného. Ve studiu se musíte soustředit na detail a přitom udržet povědomí o tom celku, aby to nebylo sterilní, vypreparovaný, ale aby se tam snoubil jak ten detail, tak ten náboj a drive z těch prken. A i pro ty herce je to nesmírně, myslím, zajímavý právě, aby bez možnosti se pohybovat, mít kostým, líčení, svícení, tak aby do toho dali tu správnou emoci.
No to jsem se právě chtěla zeptat, protože nevím, nakolik má divadelní orchestr zkušenost s natáčením. Kdysi se tady samozřejmě nahrávky dělaly a teď, myslím, uplynula docela dlouhá doba od toho, kdy orchestr Jihočeského divadla natáčel ve studiích Českého rozhlasu. Cítíte, že je třeba nějak jinak skoncentrovaný nebo že je to pro něj, pro některé nová, pro některé staronová zkušenost?
To natáčení ve studiu je úplně jiná disciplína a oni to zvládli bravurně. My jsme tam i dělali takové kousky, že některé pasáže třeba smyčců se nahrávaly víckrát přes sebe, aby to znělo plněji, takže ti hráči si museli vzít na uši sluchátka a museli jsme se skutečně trefovat přesně do toho, jak už jsme to jednou natočili a vlastně to naprosto přesně na milisekundy zopakovat a zvládali to skvěle.
A předcházela tomu nějaká speciální příprava?
Ne, na to se nedá připravit. To prostě se do toho musí jít po hlavě a co nejrychleji se zadaptovat.
Co bylo nejobtížnější? Měli jste třeba s nějakými pasážemi větší problém, nebo třeba co šlo úplně hladce, co prostě bylo na první dobrou, jak se říká, a u čeho jste se třeba nejvíc natrápili?
Hladce jdou většinou ty pasáže, kde je souprava bicích nástrojů, která šlape nějaký rokový rytmus nebo v naprosto jasném rytmu a nehybe se s tempem, tak to samozřejmě obrovsky ulehčuje. A nejvíc jsme si pohrávali právě s těmi písněmi, kde ta souprava bicí není tak exponovaná a kde právě je potřeba třeba to, co v opeře je naprosto běžný, se s tím tempem pohrávat, chvíli počkat. Dokonce jednu písničku jsme zkoušeli právě proto, aby se nám dobře zdvojovaly ty smyčce, tak jsme zkusili nejdřív natočit jako na klik. A pak jsme zjistili, že vlastně se z toho ztratila veškerá emoce a právě ten život, čili když tam do sluchátek přesně tikal ten tep nějakého metronomu. Takže jsme to potom zrušili a zjistili jsme, teprve s tím klikem si člověk uvědomí, kde dělá zpomalení, kde zrychluje, kde to žije.
Jaká je pro vás vůbec hudba Davida Hlaváče? Vy už jste to naznačil, ale přesto teď, když se s ní probíráte nově a vlastně zanořujete se do větších detailů tady ve studiu, jak vám promlouvá?
Už ten samotný fakt, že po půl roce, co s tím žijeme, dokážeme strávit 10 hodin ve studiu denně a nenudí nás to, teda aspoň mě ne, tak to ukazuje, že ta hudba je nápaditá, že pořád překvapuje. Mně se na Davidově hudbě a na textech Leny Kebertové líbí, že i velká témata dokážou pojmout s nadsázkou, takže i věci, které by mohly skončit velmi pateticky, tak mají jistou lehkost. A druhou věcí, která se mi na tom líbí, je energie, která z toho sála a kterou my se snažíme nejenom zachovat, ale ještě nějak nabudit.
Tam je skvělý, jak jdeš nahoru, to úplně nechápu, je to perfektní. A rumma. No, jo, to je dobrý, akorát možná trošičku jenom cti to tempo.
No, právě. Se do toho rozumíš, vžiju do toho chrvazu a pak to nechytím tu první.
Pojďme, jo? A kluci s energií prostě, jako na zlatý koruně.
Vyskoč žádný obavy.
Lodí houpou,
už nám to konečně jde do hlavy.
Že jsme pluli na západ, uhasit žízeň, zahnat hlad.
moment.
Jeho České divadlo právě natáčí v Českém rozhlase České Budějovice hudbu k muzikálu Kronikáři a natáčí ji proto, aby ji vydalo na CDčku a potěšilo tak spoustu diváků, kteří chodí na muzikál rádi, kteří si ho oblíbili a kteří třeba ho tak budou mít schovaný na památku a budou si moci zaspívat spoustu hitů, které v tom muzikálu znějí. Já jsem ráda, že tady mám teď autora hudby Davida Hlaváče, který zároveň je režisérem té nahrávky. Zeptám se úplně banálně, jak to jde.
Jde to dobře. Dokonce bych řekl, že vynikajícně. Nedostali jsme se do žádného záseku, něco, co by nás nějak extrémně zdrželo.
Jaké to je vlastně teď usednout do studia, jakoby začít skoro od začátku s Kronikáři, i když samozřejmě hudba je napsaná, muzikál už se hraje, ale vy se na to vlastně musíte teď podívat novýma očima, je to jiné prostě ta nahrávka.
Je to samozřejmě nemilosrdný ten audiozáznam v tom, že nám nepomůže ten vizuál k tomu, aby někdo jako mávnul rukou nad něčím, co se úplně nepovedlo nebo co zaskřípalo, tak tady my toho člověka prostě musíme přesvědčit jenom tou hudbou samotnou, takže to se samozřejmě ukáže, jestli tu sílu má i bez té akce a bez toho jeviště. Druhá věc, která s tím souvisí, je to, že pro mě každý poprvý je strašně krásný, jo? Víme to. A pro mě tohle je poprvý se symfonickým vlastně orchestrem, s takovýmhle tělesem ještě k tomu hlasu i na pozici hudebního režiséra, takže vlastně hodně poprvé a je to velmi vzrušující.
Posilovali jste orchestr?
Posilovali jsme ho o pár smyčců a děláme taky to, že takzvaně overdubujeme nebo playbackujeme některé nástroje, ještě zdvojujeme.
Možná na to, jak se to dělá technicky, bych se mohla zeptat mistra zvuku, Michala Pekárka, ke kterému tedy teď přejdu. Pro toho, kdo vlastně nikdy nebyl ve studiu a nic nenatáčel, to je asi většina našich posluchačů, můžeme přiblížit, jak se to vlastně dělá, když je tady velký orchestr, sbor, solisté.
Tak já myslím, že nějaký tajemství mají zůstat zachovaný a je vlastně fajn, že kolikrát ty lidi do těch kuchyní úplně nevidí. Nicméně pro nás je to naše řemeslo, naše práce, tak já to nevnímám nějak výjimečně, pro mě je to v podstatě každodenní obživa. Ale já bych spíš chtěl říct, že jsem moc rád za tu šanci se tady podílet na tom projektu, protože jsem vylezl díky Davidovi a pozvání divadla ze své pražské bubliny a měl jsem šanci poznat velké množství skvělých muzikantů, herců, profesionálů a profesionálů i tady v rozhlase. Roman Kamba je naprosto skvělý zvukový režisér, který nám tu všecko připravil. Tak pro mě třeba je úplně největší bonus tady to poznání, že se takhle krásné věci dejí dělat mimo Prahu, což je samozřejmě, ale v té pražské bublině to člověk tak nevnímá.
To děkujeme za kompliment. Pracujete tedy komplet na našem rozhlasovém zařízení, nebo jste si něco ještě přivezl sám?
Ne, rozhlas má všechno, co na tuhle nahrávku potřebujeme a vyšel nám vstříc úplně ve všem, protože přece jenom je to trošku projekt, který je specifický, že například není úplně běžný, aby se tady v tolika lidech takzvaně overdubovalo, to znamená, že potřeba nějaký množství sluchátek, aby muzikanti, případně zboristi, slyšeli, do čeho se mají trefovat, do čeho mají zpívat. Tady nám nic nechybí, tady je pěkně.
Co bude poté, až opustíte budějovické studio?
Tak pro mě tady ten projekt se pravděpodobně uzavře, protože to převezme kolega Petr Zatloukal, který tu nahrávku smíchá z mástruje a se bude jenom těšit na výsledek.
Kavárna. Kulturní magazín.
Americký spisovatel Robert Fulghum zakončil na jihu Čech republikové turné s projektem Listování. Projel 60 českých měst a závěr patřil Českému Krumlovu, Lišovu nebo Táboru. Naše reportérka s Robertem Fulghumem natáčela ve vyprodaném Třeboňském divadle, kde představil i novou knihu Opravář osudů.
Ahoj! Ahoj. Dobrý večer.
Robert Fulghum a herci Jiří Ressler a Věra Holá bavili vyprodané Třeboňské divadlo více než hodinu. Co říkali na osobní setkání diváci?
Vynikající, excelentní. Jsem velká vášnivá čtenářka a setkat se s takovouhle osobností, tak to je něco uchvatného.
Vy máte v ruce podepsané knihy?
Ano, mám v ruce podepsané knihy. Moje dvě vlastní jsou Od začátku do konce, Naše životní rituály. No a samozřejmě Prvotina, Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce a tady na auto. Gramiádě jsem si koupila jeho novou knížku Opravář osudu. Mám z toho velikou radost a něco se mi vyplodila anglicky, abych mu poděkovala za jeho krásný příběhy. Radka Škulaviková, jsem z Třeboně.
Roberta Fulghuma jsem viděl poprvé v životě na vlastní oči a poprvé jsem ho slyšel. Znám jednu knížku a příjemně mě překvapilo, že je osobně ještě lepší než ta knížka jako taková.
Odkud jste?
Z Českých Budějovic, Čeněk Ile.
Jak se cítí Robert Foudjum po dvouměsíčním cestování po České republice?
The travel is work, but to be in an audience like I was tonight, which
cestování je moje práce a být na představení každý den, jako dnes večer, je báječné. Někdy jdu domů a jsem vyčerpaný, ale trávím krásný čas s vámi, vyprávíme si příběhy a smějeme se. Minulý rok jsem projel 30 měst, teď 60, to je dohromady 90 míst. Viděl jsem víc než mnohý Čech a miluji to, opravdu miluji.
Vzpomenete si na nějaký hezký moment za uplynulé dva měsíce?
Každý večer, když jsem vyndal kousek zrcadla a vyprávěl ten příběh a viděl jsem obličeje lidí, viděl jsem, že mi rozumí a to bylo velmi silné. Věděl jsem, že nemluvím do větru, že jim něco říkám a oni to chápou. Je to uspokojující pocit.
Vaše poslední knížka se jmenuje Opravář osudů. Kdo je to?
The mender of destinies. It means the...
Opravář osudu je osoba, která opravuje, co je špatného na životech lidí. Někdy děláme věci pro lidi a ani si to neuvědomujeme. Někdy je to velmi vážné, je to moje reakce na Kafku. V proměně se muž probudí každé ráno a má zvláštní zkušenost. Stává se broukem a moje se také každé ráno probouzí a stává se opravářem osudu.
Jiří Ressler působí v Listování, vám končí turné, které má za sebou úctyhodných téměř 60 představení, vyhrajete dva měsíce. Jak vám teď je po těch dvou měsících?
Myslíte mě konkrétně nebo nám všem?
I vám,
tak,
i všem.
Tak jako mě konkrétně je docela dobře, protože já jsem zdravý, Robert Foudjum je nemocný, takže ten na tom není úplně nejlíp, ale dává to a je to prostě profik se vším všudy, takže jak říká on, show must go on, dá se to zvládnout. No. Mně je 42, jemu je 80, takže...
Nejhezčí zážitek, na který si teď vzpomenete.
Vždycky, když vidíte, vysmáte lidi prostě, kteří se prostě baví výborně, i tím představením, i tím prostě, jak on krásně vykládá ty příhody. Je to prostě fakt člověk, který umí rozdávat radost a můj nejlepší zážitek je, že můžu být vlastně přítomen toho. Když vykládám svým americkým přátelům o Zimmermanovi,
turné Listování s Robertem Foudjumem skončilo. Listovat se ale bude dál. Lukáš Hejlík v těchto dnech představuje knihu Co by můj syn měl vědět o světě od Fredrika Beckmana. Střeboně, Mária Fajfrová, Český rozhlas.
Filmová trilogie režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského Zahradnictví už má v kinech dvě třetiny. Jarchovský v jednotlivých dílech popsal osudy některých členů své rodiny. Trilogie mapuje období let 1939 až 1959 a divák si děj volně propojí s dříve vzniklým kultovním snímkem Pelíšky. V magazínu Kavárna už jsme vás pozvali do kina na první část Rodinný přítel z období protektorátu a osvobození. Dnes připojujeme recenzi druhého poválečného dílu s názvem Dezertér. Filmovou recenzi připravil Luboš Dvořák.
Co bylo v českých dějinách horší? 6 let německé okupace nebo nástup komunismu v roce 1948? Srovnání kulhá na obě nohy, ale v případě filmové trilogie Zahradnictví se dá říct, že v dramatičnosti, napětí i hereckých výkonech poválečný dezertér předčil úvodního rodinného přítele. Možná je to dáno i tím, že hlavní hrdina dezertéra, majitel kadeřnického salonu Otto Bock v podání Jiřího Macháčka, je herecky uvěřitelnější než laskavý lékař Jiří, kterého hrál Ondřej Sokol poněkud mdle. Zatímco Sokolovi vážná poloha příběhu nejde, protože ho dobíhá estrádní moderátorství, Macháček zvládá s jistotou návrat vězně z koncentračního tábora a klášterní léčbu, nonšalantního kadeřníka, ale také oběť komunistického převratu i ztrátu charakteru, o který přišel v dolech a v psychiatrické léčebně. Právě osud Otty Bocka je dalším filmovým zpracováním doby, která lidem lámala povahu a v horších případech i vaz v komunistických káznicích. Zničení kariéry se netýká jen Oty, ale i jeho zásadového a vzdorovitého švagra Jindřicha. Jen připomenu, že v Pelíšcích ho hraje Jiří Kodet, kterého vyhodili z místa letového dispečera.
Teď není čas na hrdinství, Jindro.
Nikdy nebyl větší čas na hrdinství.
Měl jsem jediné přání být zase s těmi, které nade vše milují.
Nemůžete mě vyhodit za moje politické přesvědčení. Jsme nejsilnější strana.
Tahle firma to je holt rodinný podnik. Držíme tady všichni při sobě, když se na někom děje bezpráví.
To přece není šampon. Lepidlo. Modelářský, švýcarský.
Já přebírám tenhle podnik, takže tomu tady teď šéfuju. Pokud se ke mně budete chovat slušně, tak tady samozřejmě můžete zůstat.
Chotinko.
Vás dvou se to pochopitelně vůbec netýká, vy máte okamžitou výpověď.
Jestliže rodinný přítel o vlivu německé okupace na život hrdinů působil sterilně a v podstatě bez emocí, Dezertér už vytváří rány v duši diváka mnohem palčivěji. Řebejkovi se povedl dějový přechod od rodinných idylických setkání a oslav jako Vánoce, od péče o prosperující firmu až po dopad chování soudruhů, kteří nejdříve házejí kameny do zátylku dívek, dlažební kostky do oken odpůrců, ale pak už nemají žádného slitování. Druhá část Dezertér je více živoucí a vrací režiséra Hřebejka mezi mistry hořké sladkobolnosti, ale také je nutno říct, že jeho filmařská forma z Pelíšků nebo filmu Musíme si pomáhat je ta tam. Zatímco z rodinného přítele jsem se chystal odejít z kina, Dezertér mě udržel v sedačce spolehlivě, aniž bych se díval na hodinky, kolik času má režisér na dotažení dramaturgického oblouku. Odpouštím mu určitou šablonovitost i nedostatek vnitřní motivace k tomu, aby Otto Bock tak násilně přetrhal silné vazby ke své rodině. Co však nemohu odpustit je, že se na plátnu druhého dílu v závěru vrací duch lékaře Jiřího a znovu nějaký Ondřej Sokol.
Začnem znova od začátku.
Tati, co tady děláš?
Co se s tebou stalo? Co jsme ti pro Boha udělali tak hroznýho, že se k nám takhle chováš?
Jsi horší než komunisti. Okrádáš tady rodinu zabilýho dne, svý dítě. Že ses vůbec z toho lágru vracel.
Přišel jsem si jen pro to, co jsi mi sebrala a co mi patří.
Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3.
U diváků trilogie Zahradnictví masově nezabírá. Dezertér měl premiéru na konci září a za první 4 týdny ho v kinech vidělo necelých 50 tisíc diváků. Hřebejk se dostává v návštěvnosti na úroveň úspěšných artových filmů, ale tento cíl si tvůrci určitě nekladli. Třetí část Nápadník s premiérou 16. listopadu nás zavede na konec 50. let a zřejmě více vystaví most směrem k Pelíškům. Ukázky už dávají tušit, že přibude humoru a možná i diváků. Svou úlohu trilogie určitě splní v televizi. Jen bych se přimlouval, aby díly šly na obrazovkách rychle za sebou. Postupné uvedení v kinech s odstupem několika měsíců příliš nefunguje.
Ještě než dopijeme poslední kávu, mám tu pár kulturních tipů na příští týden. Jihočeská filharmonie nabídne v Českých Budějovicích 2 výjimečné koncerty. V úterý vystoupí v kostele svaté Anny harfistka Jana Boušková, která si připravila nevšední repertoár. V premiéře představí úpravy několika částí Smetanovy Mé vlasti pro harfu. A ve čtvrtek se v divadelním sále Metropolu sejdou 2 klavíristi, Jan Simon a Ivo Kahánek. Společně zahrají Mozartův koncert pro 2 klavíry a ve světové premiéře zazní nová skladba Aleše Pavlorka. A příští sobotu nás znovu po roce čeká Noc divadel. Vyjmenovat všechna lákadla, která se divadla v kraji připravila pro noční návštěvníky, by zabralo ještě asi půl další kavárny. My už dnes ale zavíráme, tak si vemte na pomoc internet a naplánujte si sobotní divadelní noc. Klidný týden s kulturou přeje Pavla Kuchtová.